ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ወፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶ ተከኛ አተምጆርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጀኔ ነጋከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተን ይጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖር ዶፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያኔር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እሲን ደበርሳ
ኢጋርጌ ፈቶታ ዋቀዩ አከጅራኑፊ ሐር ጨራኑፍ ባይሴራ ኡልፍኒ ዋቀዩ ፋተው ቋና ከኛ ሴረው ማማይ ዋቀዩ ጀዲ ሐር ጥሙራ ኢጋርጌ ፈቶታ ሃንገ ጥሙራት ወሊን ቱሬ ጥሙራ ሴረው ማማከና ወሊን አገኛ ሆና ፈራከኛ ወሉማናት
ከበጀሙ ደጌ ፈቶታ ከኛ ቆፒ ከኛ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደጌ ፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ከኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደጌ ፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን በክስስና
ዋቀዩን ወሊ ወጅን ከረና ያ ጎፍታ ሁንድ ማደንዴሱ መቃይል መከየ ኢየሱስ ክርስቶስን ጉዳስ ገለቴፈና ጮቡ ተኮተኮ ከኛ ኑፍዲሲ ይረደደርባ ከኛ የከከኛ ሁንድ ማቲኑ ቁሌሲ ጎፍታ ኢየሱስ ገልገለ ከነት ኮቱ አትኑ ፈይሲ ኢላ ያ ጎፍታ የሮ ከነ ከየሰ ከኛት ሰኑት ጠጋሙ ጮቡ ከኛቲኑ ቁሌሱን ጃለለ ከኑ ፋተው አራራስ ከነ ጎፍታ ዋኑ ተራረምቴፊ ዋኑ ጃለቱፍ ኡልፍንሲ ፋተው ጎፍታ ሰገሌ ዱቢኬ ገልገለ ከነትኑ ትዱበዱ ስደገኛኑ በርሲሲ ኡልፍነ መቃኬቲ ጀቴ አሜን
ኢና ፈዲናታ ዮዴ ዲቪንዴ ኢሞሲሴ ጎፍታኒ አምቱሳዶንገ Moicha mullate guro namagamachisa Moftae gamale alazari drone Namni sawalulle kakosa timpone Namakakukabo lonni abokabo birati Wakayo wakamoichati garse jolle saati Maria mi mortani poi ripotere matti cacciana ta gofta e cacciani ero rammalesa garanga cacciana bo arsor bovesa cono gafa gofta no bo arsor bovesa mena me gafa raga no bo gofta e gamale alazari ndone Sawalulle kakosa timpone Namaka kukabo Lonni abokabo mirati Wakayo wakamo ichati Garse jolle saati Namaka kukabo Tuti abokabo mirati Yesu seni wakatirinyati Wabi jolle saati Tipo to minanga badabe
malli alazarindone namni sawarulle kakusatimpone namakakokabo lonni abokabo mirati wakayo wakamoyitati karsejolle sati namakakokabo tuti abokabo mirati yesoseni
baarfannaa obboleessa keenya kabaafidoo amma dhageenyeef ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa keenya kabaafidoos waaqayyoo haa eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa kanatti aansinee immoo qo'annaa keenya darbe keessaan hanga tokko isin dhageessa. Waa'ee raajee Yaaqoob ijoollee isaatti dubbachuu jalqabee nutis qo'achuu jalqabne turre. Isa darbe kan nuti eegalle raajii waa'ee Beniyaamiiniif dubbatameedha. Beniyaamiiniin akka yeeyyee waan qabe cicciruuti. Inni ganama isa adamse ni cucuffata, galgalammoo boojuu ni hirata jedheetu dubbate. Boojuu hira. Egaa kana abbaa isaa Yaaqoobtu itti dubbataa ture. Kana jedheetu eebba isaanii tokko tokko isaaniitiif Ruubeen hanga Beniyaamiiniitti itti fufee asitti xumure. Kana booddee maaltu ta'e dhaamsaa fi du'a Yaaqoob argina. Kana booddee Yaaqoob ani gara saba kootti sassaabamuu ga'eera. Isin abboota koo biratti holqa lafa Efrooni namicha biyya Heet sanaa keessatti na awwaalaa jedhee isaanitti dhaammate. Du'uu akka ga'e yookaan yeroo dhumaarra akka jiru barateera Yaaqoob. Kana malee kan inni dubbate Yaaqoob yeroo ilmaan gorfatee raawwatetti miilla isaa siree irratti ol deebifate ni obbaafate gara saba isaattis ni sassaabame jedheetu sagaleen Waaqayyoo dubbata. Yaaqoob kun nama attamii akka ture karaan dura ilaalleerra. Waan arge hundaatti goggogee qabachuu nama jaallatu, waan hundaatti immoo dura ta'uu kan barbaadu, waan barbaade hundaammoo karaa kamiin illee taanaan argachuuf gara booddeetti nama hin deebineedha. Of ga'aa yookaan nama ani jabaadha jedhuudha. Yaada gogaa kan qabu ofittoo fi gara jabeessa akkasumas wanta kaan gara gadiitti kan ilaalu nama jallaa ture Yaaqoob. Garuu dhuma irratti wanti namatti tolu amantiidhaan xumure gara Waaqayyotti deebi'e. Boqonnaa 50 yeroo jalqabnetti Yaaqoob kana aanitti awwaalamuu isaatiif Yoosef Masiritti awwaalamuu isaa kan nutti himu ta'uu isaa dubbanneetu jalqabne boqonnaan 50. Egaa seerri uumamaa dhaabaa Eden keessatti waa'ee Waaqayyoo fi namaa dubbachuudhaan akka baname dubbanne, waa'ee reeffa Masir keessaa dubbachuudhaan immoo akka xumuru dubbanne turre. Yaaqoob kana aanitti awwaalamuu isaa akkasumas namoonni gurguddoonni Masir reeffa isaa geggeessuu isaanii ilaalle turre. Yoosef ergasii hojjettoota isaa jira. Hojjettoota isaa warra hojii qorichaa beekanii reeffa abbaa isaa qorichaanii sukkuumanii akka gogsaniif abboomuu isaas ilaalle turre. Guyyaa 40 akka isaanii sukkuumanii raawwataman ilaalle. Ergisii immoo warri Masir akka isaanii guyyaa 70 bo'aniifiif ilaaluun keenya ni yaadatama. Kanarratti yookaan erga guyyaa 70 bo'aniif booddee gara biyya inni itti na awwaalaa jedheetti gara Kanaanitti reeffa isaa geggeessanii. Yeroo isaan geggeessan kanatti gurguddoonni Masirii fi gurguddoonni mana Yaaqoob hundinuu isaa wajjin gara iddoo awwaalaa kana dhaquu isaanii dubbannee xumurre qo'annaa keenya darbe. Har'a'u Waaqayyo maal nutti dubbata laataa yeroo dhumaa kanatti? Irraa kan nuti eegallu egaa seera uumamaa boqonnaa 50 lakkoofsa 7 jalqabna. Awwaalaa fi deemuu isaanii ilaalleerra. Biyya Masiriiti gara Kanaanitti reeffa Yaaqoobiin geessuu isaanii. Kanaaf amma kanan dubbisu seera uumamaa boqonnaa 59 lakkoofsa 9 hanga 13 jiru walumatti fufeen dubbisa. Akkasuma immoo konkolaattonni kottee duudaadhaan harkifaman. Abboonni fardeenis isaa wajjin ol ba'anii eenyu wajjin reeffa Yaaqoobiin fuudhanii Yoosefii wajjin ol ba'anii kutatni warri isaa wajjin ol ba'anii suni baay'ee guddaa ture. Isaan laga Yordaanos gama oobdii Axaad bira ga'anii achitti boo'icha ulfaataa cimsanii bo'anii Yoosef achitti guyyaa torba isaaf ni boossise. Warri biyya Kana'aan keessa ta'an boo'icha namoonni oobdii Axaad bira boo'an arganii warri Masir boo'icha guddaa isaa boo'utti jiru waliin jedhanii kanaaf iddoo sana Aabel Maazraayim jedhanii moggaasanii iddoon sun laga Yordaanos gamatti argama. Yommus ilmaan Yaaqoob akkuma inni isaan abboome ni godhanii ilmaan isaa reeffa isaa biyya Kana'aanitti geessanii holqa Maasii Makfeelaa keessatti awwaalanii Maasii isa fuullee maammiree jiru kana Abrahaamtu lafa awwaalaa akka ta'uufi Eefroonii namicha biyya Heeti irraa bitee ture jedheetu sagaleen Waaqayyoo dubbata. Tarii maaliif Yaaqoob Beetelemitti Raahel ishee jaallatu biratti hin awwaalamne? Beetelemoo maayilii 20 caalaa gara kaabaatti hin fagaatu jechuu dandeessutaa yeroo kanatti? Maaliif Raahel biratti hin awwaalamne? Sababiin isaa kan asitti tuqame yookaan kan olitti eerame natti fakkaata. Yaaqoob lafa sana keessa turuu isaa mirkaneeffachuufi Abrahaamis lafa awwaalaa kana kanumaaf akka biteedha. Kanaaf awwaala Abrahaam bite kana keessatti awwaalamuu filate. Abboota isaa biratti awwaalamuu jaallate. Angafootaa wajjin awwaalame. Gurguddootaa wajjin hundumti isaanis abdii du'aa kaafamuu qabu turanii Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoobis kanuma qabu. Kanatti fufnee Yoosef akka obbolaan isaa hin sodaanneefi jajjabeessuu isaa ilaalla. Seera Uumamaa boqonnaa 5:14-17 nan dubbisa. Yoosef reeffa abbaa isaa erga awwaalee booddee obboloota isaa fi warra awwaala abbaa isaa fi isa duukaa ol ba'an hundumaa wajjin biyya Masiritti ni deebi'e. Obboloonni Yoosef erga abbaan isaanii du'e yaadda'anii Yoosef haaloo qabatee isa nuyi hamaa isa irratti hojjenne hundumaafi ijaa nu baafata ta'a jedhani isaanii Yoosefitti erganii abbaan kee utuu hin du'in nu abboome maaloo isa obboloonni kee sitti balleessani hamaa si irratti hojjechuudhaan isa si yakkanis isaaniif dhiisi jedhaatii Yoosefitti himaa nuun jedhe. Ammas immoo obboloonni kee irra daddarbaa garboota Waaqayyoo isa kan abbaa keetii adaraa nuuf dhiisi siin jedhaniiru jedhani. Yoosef ergaa isaanii yommuu dhaga'e ni boo'ee jedheetu dubbata sagaleen Waaqayyoo. Obboleenni isaa kun sodaan waan isaan qabatee fi utuu abbaan isaanii hin du'in gara Yaaqoobitti ol seenanii sodaa isaanii kana isatti himatanii akka isaanii yaadanitti erga abbaan isaanii du'ee booddee Yoosef nutti ka'aa jedhanii waan sodaataniif abbaa isaaniitti sodaa isaanii himatani. Kanaaf Yaaqoobis ergaa isaanii Yoosefitti himuu qabani isaanitti himee du'e. Akka Yoosef isaan hin ariine yookaan akka inni isaan irratti haaloo hin baane akka inni ijaas isaan hin baafanne shakkii hin qabu ture Yaaqoobo. Yeroo obboloonni isaa kun badii isaanii Yoosefitti himatanii Yoosef imimmaan isaa lolaasee boo'ee jedha sagaleen Waaqayyoo. Kunoo egaa isaanis cubbuu isaaniitiif gaabbanii qalbii diddiirrachaa jiru. Akka kutaa kanarraa arginutti seera Uumamaa boqonnaa 5:18 irratti obboloonni isaas dhufanii miilla isaatti kufanii kunoo nuyi sii fi garboota ni taana jedhaniitu kadhatanii agartee raajiin waa'ee fuula isaatti sagaduu isaanii kunoo irra deddeebi'amee raawwatamaa jira. Seera Uumamaa boqonnaa 5:19 irratti immoo Yoosef immoo isaaniin hin sodaatinaa anatu iddoo Waaqayyotti ilaalamaare jedhee jedha sagaleen Waaqayyoo. Yoosefii waan hundaatti kabaja Waaqayyoof kenna. Inni Waaqayyoon guddaa jaallata waan ta'eef. Kutaanii dinqii ta'e tokko immoo kunoo egaa kanatti fufeen dubbisa. Seera Uumamaa boqonnaa 50:20. Isin hamaan irratti akeektanii Waaqayyo garuu gaariidhaaf isa yaade. Inni lubbuu namoota baay'ee oolchuudhaaf akka amma ta'ee jiru kana godhe jedheetu dubbataa Yoosefi. Yaa fira ko, Waaqayyo kaayyoo anaa fi ati amma arguu hin dandeenye tokkoo tokkoo keenyarraa qaba. Ani akka namaatti sababiin funyaanii koo irraa fageessee hin argineef yookaan hin yaanneef yeroo rakkinnii fi muddamni natti dhufu. Yaa Waaqayyoo akka kun ta'uuf maaliif calluma jette jedheen guunguma. Isa kanaaf immoo qalbii diddiirrachuutu naaf ta'a. Akka Waaqayyo hunda keenya irraa kaayyoo gaarii qabu beekuu qabna. Kanaaf Waaqayyo wanti hundinuu jireenya kee keessa seenee akka si miidhuuf cal jedhee hin ilaalu. Yoo karaa sana kaayyoo isaa bakkaan ga'achuuf barbaade malee. Mee amma Yoosefiin dhaggeeffadhu dhaggeeffataa ko. Seera Uumamaa boqonnaa 50:21-23 akka jedha. Amma immoo isin ijoolleen keessanis waan barbaachisu akka argatan ani nan godha. Hin sodaatinaa jedhe. Inni dubbii garaa isaan ceebsu isaanitti dubbate isaaniin jajjabeesse. Yoosefii fi maatiin abbaa isaatii biyya Masiriin ni ta'ani. Yoosefii waggaa 110 jiraate. Inni ijoollee Efreem hamma dhaloota 3 ni arge. Akkasuma immoo ijoollee Maakri ilma Minaasee ijoollee ofii dhalchetti lakkaa'ate jedha. Waanuma abbaan isaa Yaaqoob godhe innis gochaa jira. Minaasee fi Efreemiin Yaaqoob ijoollee ofii isaatiitti lakkaa'ate. Kutaa kanani fudhadheefi Yoosefii abaabilii ta'uu isaa yookaan abaabilii arguu isaa dubbachuu barbaadeeti. Seera Uumamaa boqonnaa 50:24-26 yoo dubbifne immoo Yoosefii yommus obboloota isaatiin ani du'uufan jedha. Waaqayyo garuu isin ni yaadata. Biyya kana keessaa gara biyya isaa Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoobii fi kennuu fi kakateetti ol isin ni baasa jedhe. Yoosefii ammas ilmaan Israa'eliin Waaqayyo yommuu isin yaadatu lafee koo asii fuutanii akka ol baatani anaaf kakadhaa jedhe. Yoosefii nama waggaa 110 yeroo ta'etti ni du'e. Namoonnis reeffa isaa qorichaan sukkuumanii gogsanii biyya Masiritti bidiruu addaan miidhagfame reeffa keessa ciibsuudhaaf hojjetame keessa ni ka'anii jedheetu dubbata. Egaa kunoo akka kanatti xumurama seerri uumama. Reeffaan xumurame akka Waaqayyo itti uumama uume nutti himuudhaan jalqabe. Waa'ee reeffa Masir keessatti nutti himuudhaan immoo kunoo xumurame. Dhala namaa maaltu mudate? Cubbuun uumama harka Waaqayyoo yookaan dhala namaa keessa seeneera. Yoosef immoo yeroo kanatti maaliif Kanaanitti geeffame hin awwaalamne? Wanti isaa ifaa natti fakkaata. Yoosef Masir keessatti beekamaa ture. Kanaaf akka maatiin isaa reeffa isaa Masir keessaa baasanii hin awwaalleef yookaanis immoo biyya biraatti geessanii akka hin awwaalleef hin eeyyamamneef ture. Kanaaf ta'a kanneen warri Masir guddaa kabajanii yookaanis immoo ulfina kennanii isa ilaalan keessaa Yoosef isa tokko natti fakkaata. Tarii immoo awwaala isaa irratti iyyuu siidaa ijaaraniiru ta'a warri Masir. Garuu Yoosef saba isaatiin akkas jedhe. Yeroo gara Kanaanitti godaantanii lafee koo immoo asitti hin dhiisinaa jedheenii baay'ee abdii guddaa qaba. Lafee koon dhiisinaa jedhe. Yoosef keessattis abdiidhuma Yaaqoob keessatti argini argaa jirra. Innis akka Waaqayyo lafa Kanaan caalaafi isaaniif kennu amantii guutuu qabaachuu danda'eera. Lafa isaanii keessatti du'aa kaafamuu barbaade Yoosefi. Akka Waaqayyo saba isaa biyya kakuu sana haa dhaalanii fi du'a keessaa kaasu amantii guutuu qaba ture Yoosefi. Ibrooti boqonnaa 11 lakkoofsi 22 akka jedha. Ergaanii gara warra Ibrootaa jechuu kooti. Waa'ee amantii Yoosef ulfaachisee dubbata. Akka inni amantii gonfateetti. Yoosefi dhuma jireenya isaa jalaa jedha. Yoosef dhuma jireenya isaa jala sabni Israa'el akka achii ba'an amantiidhaan yaadatee dubbate. Waa'ee awwaala lafee isaatiis isaanitti himate jedha. Seera boqonnaa 13 keessatti immoo attam akka Waaqayyo Yoosefiin kabaje gaaffii isaammoo deebiseef argina. Musee fi ijoolleen Israa'el yeroo Masir keessaa ba'anitti biyya gabrummaa keessa gabrummaa jalaa yeroo ba'anitti Yoosefiin fuudhanii ba'anii jedha. Egaa firoota koo kun kakuu guddaadha. Yoosef kun baay'ee nama Waaqayyo kabajeedha. Akkuma amma argine seera bahu boqonnaa 13 sin dubbifadha. Isanni lafee koo dhiiftaniin bayinaa jedhe Museenii fi ijoolleen Israa'el lafee isaa fuudhanii ba'anii. Egaa dhaggeeffattoota seera uumamaa kanarraa dubbii gurguddaa akka barannettan eega. Waaqayyoos waan baay'ee nutti dubbateera ta'a. Jireenya Yaaqoob keessa Yaaqoobii bara isaa waliin dha'uudhaan xumure garuu gara xumuraa jala Waaqayyo isa naaffisee yookaan akka inni okkolaa taasisu jireenya isaa kan inni booje okkolaa isa godhe akka ta'edha. Yoosef immoo jalqaba rakkina adda addaatiin akka inni jalqabe ilaalleerra. Rakkina isaa kana keessatti garuu Waaqayyo isaa wajjin ture. Rakkina isa mudate Waaqayyo gara gaariitti gaddire. Egaa dhaggeeffattoota kun dinqii sagalee Waaqayyo keessa jiruudha. Tokkoo tokkoo keenyaatiif ergaa guddaa ta'a jedheen yaada. Kanan isin yaadachiisu seera uumamaa kana nuti irra fiignee qo'anne. Isin garuu yeroo fudhattanii utuu guyyaa 2-3 teessanii dubbistanii dubbii gurguddaa keessaa hubattu ammas Waaqayyo jireenya keessanitti dubbata jedheen yaada. Egaa dhaggeeffattootaa qo'annaa keenya seera uumamaa kanumaan xumurra. Yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenyatti aanu keessatti wangeela Maatiyoosiin waliin ilaaluu eegalla. Hangasitti wangeela Maatiyoosiin ilaalaa dubbisaa akka turtan isinan yaadachiisa. Dhaggeeffattoota seenaa seera uumamaa ilaalaa turre waa'ee Yoosefiinis asuma irratti xumurra. Har'aa fi nagaatti bulaa kan isiniin jennu Waaqayyo sana eebbisu nagaatti.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Señor.